Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, təhqirdən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Leyla Yunusun birləşmək çağırışıdır. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının həm təsisçisi Leyla Yunusun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Milli Şuranın sözçüsü Oqtay Güləliyev, Yadigar Sadıqovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Leyla Yunusun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Müsavat Partiyasının fəalı Elman Fəttah və siyasi məhbus siyasını dəstəkləyən müxalifət partiyalarının koordinatoru Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğlu həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun çağırışına münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peykində yayınlanır. yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Yadgar Sadıqovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri, Leylə Yunusun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü, Müsavat Partiyasının fəalı Elman Fəttah studiyamızdadır. Elman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir qədər sonra Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının həm təsisçisi, eyni zamanda Leylə Yunusun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü və Milli Şuran sözçüsü Oktay Güləliyev yəqin ki, qatılacaq verilişimizə, gözləyirik hal-hazırda onu, qatılacağına söz vermişdi və Mir Mahmud Mirəli Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri də telefonla verilişimizə qatılacaq, öz fikirlərini bildirəcək. Mən dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirəm ki, həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leylə Yunus vicdan məhbuslarının müqavimət strategiyası adlı yeni müraciət göndərib, repressiyaların gücləndiyini bildirən Leylə Yunus Müdafiə Komitəsinin köhnə strategiyasının işə yaramadığını bəyan edir və mərkəzləşmiş vicdan məhbuslarının müqavimət hərəkatı yaradılmasını təklif edir. Leylə Yunus müraciətinin vəkillər vasitəsilə həbsdə olan siyasi məhbuslara təqdim olunmasını, hərəkata dəstək olmağı və kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasını nəzərə çatdırır. Müdafiə komitələrinin hərəkat üzvlərinin siyahılarının tərtib olunması irəli sürülür. Hərəkat adından Avropa Şurası baş katibinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədrinə, Azərbaycanda repressiyaların dinamikasını göstərməklə Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə rəhbərliyinin yol verilməz olması haqqında müraciətlər hazırlanması, deputatlar arasında paylanması təklif edilir. Hərəkat adından müvafiq Avropa Oyunları Komitələrinə, bütün Avropa ölkələrinə, Avropa Şurasının hər bir komitəsinə ayrıca müraciətlər hazırlanması tövsiyə edilir. 2013-cü ilin fevralından bu yana siyasi məhbus həbslərinin dinamikasını əks etdirən mətn hazırlanması və bu mətnin Avropa Oyunları Liqasına və Avropa Şurası Parlament Assambleyasına ünvanlanacaq müraciətin mətninə əlavə edilməsi nəzərə çatdırılır. Leylə Yunus Samdan müqavimət göstərmək xahiş edərək həbsdə müqavimətsiz keçirməyə mümkünsüz olduğunu qeyd edir. Vicdan məhbuslarının müqavimət strategiyası birləşdirməyi daha sonra təklifləri irəli sürərək geniş şəkildə müzakirə olunmasını təklif edir. Leylə Yunus belə yazıb göndərib, o bütün belə deyək, siyasi hüquq müdafiəçilərinə eyni zamanda bildirək ki, Leylə Yunusun Rəsul Cəfərovla birgə tərtib etdiyi siyahıda 98 siyasi məhbusun adı var. Oktay bəy də artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Oktay bəy studiyamıza. Siz nəfəsiniz dərincə biz Elman bəy ilə söhbətə başlayaq. Elman bəy, necə qiymətləndirirsiniz bu çağırışı? Leylə Yunusun çağırışına gedir söhbət. Buyurun.
Çağırış məncə gedən prosesləri düzgün qiymətləndirmənin nəticəsi və yerində olan bir çağırışdır. Xatırladım ki, Leylə xanım hələ həbs olunmamışdan əvvəl bu siyasi məhbuslarla bağlı müqavimət hərəkatının yaradılmasının təşəbbüsünü göstərmişdi. Səhv eləmirəmsə, bundan bağlı ilk addımlar da atılmışdı. Siyasi məhbusların, ali üzvlərinin bu müqavimət hərəkatında təmsilçilik formatında idi ilkin forma. Daha sonra təbii ki, Leylə Yunus ondan bir çox qısa müddət sonra həbs olunduğu üçün məsələ biraz köcədə qalmışdı. Yenidən Leylə xanım bu məsələni qabardır. Bu dəfə isə siyasi məhbusların, müdafiəçilərinin və bütövlükdə olan müdafiə komitələrinin bu işə qoşulmasını səsləyir, qoşulmağa çağırır və mən bu məsələni müsbət qiymətləndirirəm. Şəxsən deyim ki, həm Leylə xanımın Hüquqları Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi bu müraciəti mən dəstəkləyirəm. Həmçinin Yadgar Sadıqovun Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri kimi əgər yaradılarsa Leylə xanımın çağırışı reallaşarsa, müqavimət hərəkatına qoşulmağa da komitə adından hazıram. Bu hissə ilə bağlı və əgər indi davam ediriksə, Avropa oyunları ilə də bağlı məsələyə bir münasibət bildirərdim. Qeyd edeyim ki, bu məsələ Leylə xanım tərəfindən gündəliyə gətirildi daha sonra. Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ bu ilin 2014-cü ilin yanvar ayında həbsdə yatan vicdan məhbusu Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının məclisinə rəsmi müraciət göndərmişdi Avropa oyunlarının baykotuna çağırışla bağlı. Həmin vaxt məsələ geniş müzakirə olundu. Tofiq Yaqublunun təklifi əsasında Müsavat Partiyasının məclisi Avropa oyunlarının boykot edilməsi ilə bağlı qərar qəbul elədi və qərarda qeyd etdi ki, əgər Novruz bayramına qədər, 2014-cü ilin Novruz bayramına qədər bütün siyasi məhbusların azad edilməsi məsələsi reallaşmazsa, Sovet Partiyası Avropa oyunlarının boykot edilməsi çağırışını səsləndirir. Vicdan məhbusu Topik Haqqoblu'nun təklif əsasında. Daha sonra bu məsələ divanın qərarı ilə də öz əksini tapıb, deyim ki, siyasi təşkilat olaraq ilk Sovet Partiyası bu Avropa oyunlarının boykotuna çağırış məsələsini öz qərarında göstərib. Leyla xanımın bu məsələni yenidən gündəliyə gətirdiyi vaxtı da Sovet Partiyası o Leyla xanımın da boykotla bağlı çağırış təşəbbüsünü dəstəkləyib və divanın münasibəti ilə bu işə öz dəstəyini bildirib və buradan da mən artıq bildirirəm ki, Sovet Partiyası həmin məsələlər reallaşmadığına görə, yəni Novruz bayramına qədər siyasi məhbuslar azad olmadığına görə və əksinə siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər çox böyük problemə çevrilməyə davam elədiyinə görə, hər gün həbslər davam etdiyinə görə yanvar ayında məclisin qəbul etdiyi qərarı artıq işə düşmüş elan edir və Sovet Partiyası Avropa oyunları ilə bağlı həm beynəlxalq təşkilatlara olunacaq müraciətlərə də qoşulur. Ehtiyac olarsa özünün ayrıca müraciətləri də hazırlanacaq və Azərbaycanda keçiriləcək Avropa oyunlarının boykot edilməsi ilə bağlı çağırışını yeniləyir.
Oktay bəy siyasi məhbuslarsız ictimai alyansının həm təsisçisidir, həm Leyla Yunusun müdafiə komitəsinin üzvüdür, həm də Milli Şuranın sözçüsüdür. Siz 3 təşkilatı burada təmsil edirsiniz həm də. Necə qiymətləndirirsiniz bu çağırışı?
Əvvəl təşəkkür edirəm bu maraqlı bir mövzuya önəm verdiyinizə görə.
Buyurun.
Hesab edir ki, Leyla xanımın çağırışı müsbət bir çağırışdır və yerində olan bir çağırışdır və eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirik ki, artıq bu çağırışdan öncə bu çağırışın reallaşa istiqamətində adımlar atılmağa başlanılıb. Yəni konkret olaraq Leyla Yunusun və digər siyasi məhbusların hüquqların müdafiəsi istiqamətində komitə yaranıb və həmin komitədə həm ölkədə fəaliyyət göstərən deməli siyasi partiyalar, həm Milli Şuran təmsilçiləri, həm Vətəndaş Cəmiyyətinin təmsilçiləri, həm hüquq müdafiəçiləri, həm də media nümayəndələri və eyni zamanda vahid siyahının hazırlanmasını və sair gəlməsini iştirak edən işçi qrupun üzvləri bu prosesdə iştirak edirlər. Yəni ona görə artıq bu proses başlanıb və eyni zamanda təbii ki, digər müdafiə komitələri var ki, yəni onların da bu prosesdə iştirak etməsi arzu olunur. Və bizim bilirsiniz ki, yığıncaqlarımız keçirilir hər həftə. Həmin yığıncaqlar mətbuat üçün, ictimaiyyət üçün, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri üçün açıqdır və belə deyək ki, bu istiqamətdə digər səylərin birləşdirilməsi və artırılması önəmlidir və ehtiyac olarsa təbii ki, bunlar həyata keçirilməlidir.
Dediniz ki, ayrı-ayrılıqda, yəni digər siyasi qurumlar da, daha doğrusu müdafiə komitələri də bu adını çəkdiyiniz quruma qoşulmalıdır. Dəvət etmisinizmi?
Mən qoşulmalıdır demədim. Əslində qoşulublar və orada fəaliyyət göstərirlər və əksəriyyət orada iştirak edirlər və eyni zamanda digər müdafiə komitələri var ki, yəni onların da bu prosesdə iştirak üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və hesab edirəm ki, onlar həqiqətən, yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, həm komitəyə qoşulmalı, həm komitə əməkdaşlığı edə və digər addımlar ata bilərlər. Yəni bunun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Əgər qatılıblarsa, qoşulublarsa, onda Leyla xanım bu çağırışı yenidən niyə etsin ki? Yəni xəbərdar deyil özü.
Mən elə gəlir ki, yəni, bu sual Leyla xanıma ünvanlansa yaxşı olar, amma
imkanımız yoxdur.
Amma mən onun müraciətini, yəni gələndə bura gətirdim və sizin oxumuşdur sənə müraciəti. Yəni Leyla xanım təbii olaraq insanları müqavimətə çağırır. Yəni nəzərə alaq ki, bu müqaviməti bu günlər təşkil edən insanların sayı müəyyən qədər bizim arzuladığımız səviyyədə geniş deyil. Təbii ki, Leyla xanımın bu müraciətində həmi bu müqavimət dairəsinin genişlənməsi, eyni zamanda görəcək işlərlə bağlı təkliflər və həm də deməli, vicdan məhbuslarının müqavimət hərəkatlı tipli bir qurumun yadırması məsələsini ortaya qoyur. Və hesab edirəm ki, bizim apardığımız işlərlə bu müraciət və müraciətdə çağırışlar üst-üstə düşür.
Ümumə bəyə nə istəmək istəyirsiniz, buyurun.
Elə Oktay bəy qeyd elədi o məsələni ki, Demək olar ki, müdafiə komitələrinin işinin koordinasiya olması və ümumiləşdirilməsi ilə bağlı əsas işlər görülüb və bugündən sonra da o yöndə proseslər davam edir. Həm siyasi məhbus, vahid siyasi məhbus siyasının hazırlanması, həm ümumi yaradılmış müdafiə komitələrinə müdafiə komitəsi üzvlərinin əksəriyyətinin daxil olması yer gəlmişkən mən də həmin komitənin üzvüyəm, həm işçi qrupunun üzvüyəm siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin. Bunlar ümumiləşib. Leylə xanımın indiki təklifi müdafiə komitəsinin bir necə deyim üstündə müqavimət hərəkatının yaradılması. Leyli xanım təklif edir ki, yəni qənaiyyəti belədir ki, Leyli xanımın müdafiə komitəsi işləri bu proseslərdə hansısa hissəsi əksik qalır. Görünür o əksik hissə üçün ya yeni bir təşkilat kimi, məncə bu biraz müzakirə olunub, bir ümumi bir rəyə gəlməyə ehtiyac var ki, müdafiə komitəsinin, yəni ümumiləşmiş müdafiə komitəsinin əvəzinə mi müqavimət hərəkatı yaradılmasını təklif edir, yoxsa yeni bir hərəkatın, yeni bir təşkilatın müqavimət hərəkatı adlı yeni bir təşkilatın və müdafiə ayrı-ayrı müdafiə komitələri varsa əgər, onların da təmsilçilərinin orada daxil olmaqla bir müqavimət hərəkatı formasında daha prinsipial və daha işgüzar bir təşkilatın yaradılmasını təklif edirəm. Mən hesab edirəm, hər halda yəqin ki, həm məhsuldarlıq baxımından, həm də inkişaf baxımından ikinci daha uyğun olar. Yəni, müdafiə komitəsi və müqavimət hərəkatı formasında bu işin hərəkatı gedə bilər. Çünki son toplantısında, müdafiə komitəsinin son toplantısında müdafiə işlərinin həm də daha müxtəlif formalarda ictimailəşdirilməsi, kütləvi aksiyaların və yaxud müxtəlif forumların keçirilməsi ilə bağlı bir fikir mübadiləri olmuşdu. Müəyyən bir qərar olmasa da, yaxında o məsələlərin qərarlaşdırılması ilə bağlı da ümumi bir, yaxın bir rəy vardı. Yəni, hansısa formada bir digər işlərin də təşkili ilə bağlı yeni bir təşkilat yaradılırsa, o müqavimət hərəkatı adlı bir təşkilat ola bilər ki, Leyla xanım onu təşkil edir.
Dediyiniz burada, yəni Leyla xanımın göndərdiyi müraciətdən belə görünür ki, müdafiə komitələrinə hərəkat üzvlərinin siyahlarının tərtib olunması irəli sürülür. Belə çıxır ki, hərəkatda hər müdafiə komitəsindən bir neçə nəfər yəni üzv
kimlər qoşulur, onların qoşulması. Yəni, əsas hissəsini Leyla xanım qeyd eləyib orada, yəni belə deyək, tez hissələrini, həmin məsələ ilə bağlı özünün düşüncələrini və təşəbbüsünü qeyd eləyib. Mənə də gəlir ki, əgər bu iş Leyla xanımın təklifidirsə, mərkəzləşdirilmiş hesab eləsək bir müdafiə komitəsi var. Əgər o müdafiə komitəsi bu təklifi əsas kimi götürüb müzakirəyə alacaqsa, yəqin ki, orada o məsələnin digər detalları və strukturu təkmilləşdirilə bilər. Əgər dediyim kimi bu məsələ olacaqsa, yeni bir şey yaradılacaqsa, Leyla xanımın təşəbbüsü ilə bağlı, əsas kimi orada tezislər var, amma yarımçıq qalan hissələr və açıq qalan hissələr varsa, onlar da müzakirə mühitində detalları və strukturu formalaşdırıla bilər.
Vahid siyasi məhbus siyasını dəstəkləyən siyasi partiyaların müxalifət partiyalarının koordinatoru, eyni zamanda Klassik Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miralıoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Mir Mahmud bəy. Və əvvəlcədən xahiş edirəm yanınızdakı
dinləyiciləri salamlayıram mən də.
Yanınızdakı radio səsini alın, çünki mənim səsim əks qaydır efirə. Eşidirsiniz mi indi Mir Mahmud bəy? Mir Mahmud bəy?
Alo.
Hə, indi biz sizi çox yaxşı eşidirik, amma yenə də səsim qayıdır özümə. Yanınızda radio varsa çox xahiş edirəm.
Radio deyil, üzr istəyirəm. Telefondur, telefonla
danışdım. Hə, onda mən mümkün qədər az danışım. Bu çağırışı necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlcə onu soruşum sizə, Mir Mahmud bəy.
Mən təşəkkür eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, bu çağırışın elə sanki təqdimatı biraz belə deyək ki uğurlu deyil sanki və mən elə gəlir hər halda siz deyəndən sonra ki biz bu mövzuda danışacağıq mən maraqlandım amma ona qədər Azərbaycan mediası təqdim edəmişdi sanki Leyla xanım komitələrin birləşməsi ilə bağlı müraciət edir mənim öyrəndiyim informasiya bu oldu ki müdafiə strategiyasını dəyişdirmək təklifi ilə çıxış edir Leyla xanım və bu istiqamətdə yəni biraz bu gecikmiş sayılır. Ona görə ki biz bunu artıq 11 avqustdan etibarən bu istiqamətdə işlərimizi görürük. Və siyasi partiyaların daha geniş şəkildə bu vahid məhbus siyasını müdafiəsini təşkil eləmişik. Bu istiqamətdə addımlarımızı atırıq. Bu gün də növbəti toplantımız olub. Bu toplantıda da xüsusi olaraq bir müraciətimiz olub Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına, Respublikanın Baş Prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliyinə, ATƏS Kədrinə, Avropa Şurası Baş Katibinə, Avropa Birliyinə, Beynəlxalq Qırmızı Xat Cəmiyyətinə. Ki məlum məsələlərlə bağlı və konkret olaraq hal-hazırdakı hüquqları müdafiə olan və vicdan məhbusu hesab olunan, siyasi məhbus kimi tanınan və həbs yerlərində saxlanılan bir sıra şəxslərin deməli həyatı təhlükəli xəstəlikləri var və onların müayinəsindən ötürü onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri deməli seçilsin, həbs qəti imkan tədbirinə son verilsin.
Dəyişdirilsin.
Verilsin, onlar azad edilsin. O cümlədən müalicə olunması təşkil olunsun və bunu bugün 10 partiyaya müraciət edir. Bura daxildir Leyla xanım, Arif bəy, İntiqam bəy, Mövsüm bəy və nidatçılardan deməli Zaur Qurbanlı, sonra Kərimov və digər şəxslər, bir də Ruhullah Axundzadə və digərlər. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Əslində bu məsələləri biz hesab edirik ki, gelişmiş də olsa bu normal bir məsələdir və insan haqları Azərbaycanda demokratiyanın qorunması və inkişafı istiqamətində səylərin hamısı birləşdirilməlidir. O cümlədən bilirsiniz ki, son həbslər də davam etməkdədir və repressiya davam edir. Elə indi qonağınız olan Oktay bəyin hədd buluğa çatlamış oğlu ilə bağlı cinayət işi açılıbdır. Eldəniz Quliyev ilə bağlı cinayət işi açılır. Seymur Həzriyev həbs olunurdu və Seymur Həzriyev həbs olunur. Digər məsələlər var. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə bütün səylər birləşdirilməlidir. Azərbaycanda bu baş verənlərə, represiv tədbirlərə dur deməyi biz bacarmalıyıq və bunu etməliyik. Məncə indiki aktuallıq kəsb edən məsələ bu olmalıdır və bu istiqamətdə də mütləq və mütləq səylər birləşdirilməlidir.
Bir Mahmud bəy deyirsiniz ki, bu gün yığışmısınız və 10 partiya imzalayıb bu sənədi. Digər siyasi partiyalara, siyasi təşkilatlara və belə deyək, müdafiə komitələrinə müraciət etmişdinizmi bununla bağlı? Onlar özləri gəlməyiblər yoxsa siz təklif etmişsiniz?
Açıqdır və imza kampaniyası aparılır. Bax indicə mənim dostlarım daxil oldular və İntiqam Əliyev ilə bağlı onun müdafiə elədiyi şəxslərin bilirsiniz ki, imzası toplanır və indi əlavə də Milli Şuraya daxil olan insanların da burada imzası var artıq və bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq. Bir sıra məsələlər var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, İntiqam Əliyev vicdan məhbusu deyil. Onu vicdan məhbusu hesab eləmək də doğru deyil. Yoxcular, dinləyicilər biraz çaşqın oldular yəqin ki və sizə də sualların danlayacaqlar ki, mən nə danışıram. Mən hesab edirəm ki, tağdaş vəziyyətimizdə, o Azərbaycan tağdaş ictimai siyasi vəziyyətində bugünkü günümüzün, cəmiyyətimizin vicdanıdır. Bəlkü vicdan məhsudur. Bax, bu qiymətləndirmə zamanında olmur və bu istiqamətdə işlər görülmür. Və yaxud deyək ki, bu birlikləri, bu müdafiə komitələri olmasını, hətta ikiləşdirilir, amma bir müdafiə komitəsi var, o da Milli Şuranın nəzdində yaradılıbdır və Leyla xanımın ofisində yaradılıbdır, özündən sonra yaradılıb və s. Amma bunu istər-istəməz Azərbaycan mediası sanki ikiləşmiş və qarşılaşdırmış kimi deyir, belədir. Bura hər kəsə də açıqdır və biz o istiqamətdə imzalarımızı da biz özümüz də lazım olan sənədlərə qoyuruq və o cümlədən də bu imzaları da toplayacaq və digər partiyalarda mən hesab edirəm ki, burada imzadan kənarda durmayacaqlar. Bugünkü 10 partiya sadəcə bugün iştirak edənlərdir və inanıram ki, bunların sayı çoxalacaq. Həm də bizim toplantılarımızda 15-16 partiya olub, bugün üzvlü səbəbdən bir neçəsi iştirak etməyib. Bu onlar da məmuniyyətlə bu sənədə imza qoyacaq.
Aydındır, lütfen xəttə qalın, bizə studiyada söhbət davam etdirək. Ayrı-ayrılıqda işlər gedir, belə başa düşürəm. Yəqin ki, müdafiə komitəsinin sədri olaraq, Yadgar Sadıqov müdafiə komitəsinin sədri olaraq, siz də ayrı-ayrılıqda hansı işlər görürsünüz? Hansı işlər görürsünüz?
Əslində mən qeyd edeyim, işlər ayrı-ayrılıqda deyil, istiqamət nöqteyi nəzərindən ilk baxışdan ayrı-ayrılıqda görülə bilər, amma işlər imumidir. Elə Mir Mahmud bəy də müdafiə komitəsinin üzvüdür. Mir Mahmud bəy qeyd elədi, Mir Mahmud bəyin koordinasiya elədiyi məsələ siyasi məhbus siyahısı ilə bağlı və konkret bir sıra siyasi məhbuslarla bağlı siyasi partiyaların ortaya qoyduğu mövqe və siyasi partiyaların bu məsələyə münasibətidir. Müdafiə komitəsi isə vahiddir burada yenə də səsləndi Mir Mahmud bəy tərəfindən və o müdafiə komitəsində həmin siyasi partiyaların təmsilçiləri də iştirak edirlər. Müdafiə komitəsi strukturu hansısa siyasi birliklərin üzvlüyü yox, hansısa siyasi təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə və müdafiə komitələrinin, hüquq müdafiəçilərinin və hüquqşünasların ayrı-ayrılıqda vəkillərin üzv olduğu bir strukturdur. Bunlar bir-birinə alternativ deyil, bir-birinə qətiyyən zidd deyil, funksional olaraq bir-birlərinin istiqamət məsələləri var. İndi buradan çıxdı təşəbbüs, bir məsələni gəlirəm. İndi buradan çıxdı təşəbbüs, məsələn, deyək ki, biz son toplantıda bizə aydın oldu ki, siyasi partiyaların bu koordinasiya ilə bağlı məsələsində İntiqam Əliyevin müdafiə etdiyi Avropa Məhkəməsində işləri olan Azərbaycan vətəndaşları, müxtəlif haqqı pozulmuş insanların imzaları toplanılmış. Məlum oldu ki, bu məsələ mərkəzləşdirilməsinə ehtiyac var. Dərhal həmin toplantıda bu məsələ koordina olundu və mərkəzləşdirildi. Səhv eləmirəmsə, Leyla Mədətovanın, Leyla xanımın koordinatları Pənah bəyə verildi və Pənah bəylə Leyli xanım bu əlaqəyə keçdilər və o məsələ də ümumiləşdi. Burada da indi çıxışında da qeyd elədi İntiqam bəylə bağlı imzalar məsələsi məhz onunla bağlı məsələ idi. İndi Leyli xanımın verdiyi təklif.
Bax, özünüz gəldiniz bu, yəni bu dediyimiz, yəni gətirmək istədiyimiz mərkəzə. Leyla Mədətova və Pənah Hüseyin məsələsini misal çəkdiniz.
İndi artıq qaldı, artıq birdir.
İndi də, yəni bu işlər gedir, artıq birdir deyirsiniz. Bu işlər gedir. Misal üçün, bugün Nərim həmin Mir Mahmud bəy bir qədər əvvəl söylədi, onlar iş görüblər, müraciətlər imzalayıblar və imzaya açıqdır. Siz bir eyni işi görürsünüz, amma bir başqası üçün görürsünüz. Milli Şura, Leyla Yunus və digərləri üçün demək olar ki, işlər görür. Olmazmı ki, Leyla xanımın dediyi kimi, hər şey bir mərkəzdən idarə olunsun, bir mərkəzdə toplansın və bir mərkəzdən, yəni ayrı-ayrı yerdə iki adam başqa-başqa vaxtlarda əziyyət çəkməsin, bir yerdə olsun bütün bunlar və hamısı mərkəzləşdirilmiş qarşıya geçsin.
Oktay bəy də çıxışına başlayanda qeyd elədi ki, əslində bu işlərin bir hissəsi onsuz da görülüb bu mərkəzləşdirmə ilə bağlı. Yəni, məhz bir nümunəsi də ondan ibarətdir. Dediyim kimi, orada bir təşəbbüs vardı, burada o təşəbbüs bəyənildi və dərhal mərkəzləşdirildi. Bilirsinizmə, müdafiə komitəsi vahiddir. Əgər yaradılacaqsa, ehtiyac varsa, bəyəniləcəksə, müdafiə komitəsi tərəfindən, yəni belə başa düşürəm ki, bu Leyli xanımın təklifi ən çox yəqin ki, bu mərkəzi müdafiə komitəsində müzakirə olunacaq. Yaradılacaq müqavimət hərəkatı da yenə də əksəriyyətin qoşulacağı və yaxud da kimlərsə ola bilər ki, kimsə təsadüfən qoşulmasın və ya kənarda qalsın mümkündür. Yenə də o mərkəzdə yaradılacaq və fəaliyyət göstərəcək. Amma nə qədər mərkəzləşdirilmiş olsa, istənilən halda kənarda hansısa bir təşəbbüs və təklif olacaq və dərhal da o təklifin mərkəzləşdirilməsi gedəcək. Yəni kənardakı təkliflərin olmasının qarşısını almaq mümkün deyil, amma bu təmərküzləşmə təbii şəkildə və təşəbbüs şəklində bu günə qədər davam edib. Bu məsələ müdafiə komitəsi mərkəzləşdirilib, vahid siyahı mərkəzləşdirilib. Təkrar edirəm, siyasi partiyaların bir koordinasiya hissəsi, hansı ki siyasi məhbuslarla bağlı olan qətiyyən yaradılmış müdafiə komitəsinin alternativi və ekvivalenti deyil, bu hər iki tərəf tərəfindən vurgulanıb bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Əgər biz müqavimət hərəkatı yaratsaq, müqavimət hərəkatı
yaratsaq. İkisi də eyni işi görür.
Yox.
Ayrı-ayrıqda.
Yox, bir dəqiqə, mən dedim, mahiyyət fərqi var, funksional fərq var. Müdafiə komitəsi siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsinin hətta detallarına qədər məşğul olur. Siyasi partiyaların bu hissəsi isə məhz siyasi partiyaların ölkədə gedən repressiya və siyasi həbslərə, siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının həbsinə siyasi partiya şəklində münasibətidir. Yəni, bilirsinizmi, sabah ola bilər ki, hansısa yazıçılar yığılıb birlikdə bir sənəd imzalasınlar ki, biz bu vicdan məhbuslarının və yaxud bu qədər siyasi məhbusların həbsinə pisləyirik. Hansısa vahid bir siyasi məhbus var, o siyasi məhbusu siyahısını biz tanıyırıq, dəstəkləyirik və hesab edirik ki, o siyahıdakı siyahı məhbusların hamısı azad edilməlidir. O halda bu mümkün deyil ki, deyək ki, siz məsələn bir qrup yazıçı gəlin müdafiə komitəsində təmsil olunur. Yəni, bunlar müəyyən qədər fərqli funksional məsələlərdir. Amma müdafiə komitəsi vahiddir, işi qrupu vahiddir, ikinci bir siyasi məhbus siyasi yoxdur, ikinci bir siyasi məhbuslarla bağlı iş mərkəzi yoxdur. Bütün hallarda əgər hansısa bir toqquşma yaranacaqsa, təşəbbüs toqquşması, məsələn ola bilər ki, sabah yenə deyirəm, hansısa bir qrup jurnalistlər birliyi deyək ki, bir təşəbbüslə çıxış edə bilər. Eləmi? O təşəbbüs yenə də Mərkəzləşmiş Müdafiə Komitəsi ilə ümumiləşdirməsi mümkündür. Yəni təşəbbüsün qarşısını almaq mümkün deyil. Müqavimət hərəkatı yaratsaq əgər, Leyli xanımın təsrifi var yeni bir təşkilatın yaradılması ilə bağlı. Budan Müdafiə Komitəsinin alternativi olmayacaq bildiyim qədərinə.
Elə mən fikrimi deyəsən tam izah edə bilmirəm. Müqavimət hərəkatı adından bir imzanın, bir siyahının, bir imzanın, bir müraciətin yayılması və orada bütün təmsil etdiyiniz komitələrin, yəni müdafiə komitələrinin imzalarının olması və onun göndərilməsi daha yaxşı olmazmı? Hansı ki, ayrı-ayrılıqda müraciətlərin göndərilməsindən. Bu daha ciddi effekt yaratmazmı?
Mən
Oktay bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Əvvəla mənə gəlir ki, Mir Mahmud bəy bu məsələlərə kifayət qədər aydınlıq gətirdi və burada hər hansı bir ziddiyyətdən söhbət getmir.
Yəni, bunu anladıq. Anladım.
Bu çox yaxşı, çox gözəl. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu günləri Leyla xanım və digər siyasi məhsulların hüquqlarını müdafiə edən komitə var və eyni zamanda məsələn bu məsələyə aydınlıq gətirsin, çünki yəqin ki, mətbuat Leyla xanımın bu müddətini biraz başqa formada təqdim edib müəyyən bir çaşqınlıq, yəni hiss oluna bilər. Və
əslində çaşqınlıq ona görə baş verir ki, Leyla xanımın özünə bizim əlimiz çatmır. Özündən bəzi sualları dəqiqləşdirmək imkanımız yoxdur.
Leyla xanımın yəni yaydığı müraciət yəni burada mənim qarşımdadır və həmin hissədə o qeyd eləyir. Repressiyaların gücləndiyini bildirən Leyla Yunus müdafiə komitəsinin köhnə strategiyasının işə yaramadığını bəyan edir və mərkəzləşmiş vicdan məhbuslarının müqavimət hərəkatının yaradılmasını təklif eləyir. Yəni söhbət hansı müdafiə komitəsindən gedir? Təbii ki, bu Leyla xanımın öz hüququdur, yəni düşüncəsidir, biz buna hörmət eləyirik. Amma mən hesab edirəm ki, müdafiə komitəsi gələkən nə lazımdır görür. Ola bilsin ki, indi bizim bəzi qərarlarımız hələ ictimai üçün açıqlanmır.
Çünki bəlkə də ola bilər ki, bu tərcümə səhvdə ola bilər. Müdafiə komitələrinin strategiyasının işə yaramadığını demək istəyib Leyla xanım.
Kendi səhvdə ola bilər.
Yəni onun sonrakı cümləsində mərkəzləşmiş vicdan məhbusları deyilir. Vicdan məhbusu ancaq öz adını çəkmir ki, vicdan məhbuslarının adını
çəkmir. Yəni, hər halda biz qarşımızda olan mətindən danışırıq və eyni zamanda mən bir daha məlumat üçün bildirmək istəyirəm. Söhbət bu günləri Leyla xanımın və digər siyasi məhbusların hüquqları müdafiə komitəsindən gedir və bir də deməli Birləşmiş Hüquq Müdafiə Mərkəzindən söhbət gedir. Yəni biri komitədir, biri mərkəzdir. Və bir daha bildirəm, yəni məndə olan məlumata görə bu mərkəzin yaradılmasının təşəbbüskarları hörmətli Mir Mahmud bəy, İsa bəy və Pənah bəy olub. Və onların çağırışından sonra digər partiyalar buna qoşulub və dərin masa formatında bir araya gəldilər.
Üzr istəyirəm. Formatın adı siyasi partiyaların formatıdır.
Yəni, təbii ki, bu təmsil olunan siyasi partiyalardır və eyni zamanda adını çəkdiyim hər üç hörmətli şəxs, həm Mir Mahmud bəy, həm İsa bəy, həm Pənah bəy bu günləri Leyla xanımın və digər siyasi məhbusların müdafiəsini təmsil olunurlar.
Bəli, bəli.
Mir Mahmud bəy də həmin mərkəzin koordinatorudur. Yəni burada heç bir deməli deyək ki, suala və çaşqınlığa yer qalmır. Sadəcə söhbət nədən getməlidir məgər bu günləri? Söhbət həbsdə olan siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı görülən işlərin genişləndirilməsindən söhbət gedə bilər. Müqavimətin dərinləşdirilməsindən söhbət gedə bilər. Və onu da mən qeyd edeyim ki, bayaq Elman bəy də bildirdi, deməli sonuncu toplantı olub dünən yoxsurağa gün və orada kifayət qədər bu məsələlər geniş müzakirə olundu. Bir sıra addımların planlaşdırılması nəzərdə tutulur. Həmin bura deməli yaxınlarda etiraz aksiyalarının keçirilməsidir. Piketlərin, nümayişlərin, mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq işlərinə aparılmasıdır. Deməli, geniş umresika forumlarının keçirilməsidir siyasi məhbuslarla bağlı. Siyasi məhbuslarla bağlı digər mühüm adımların atılmasıdır. O cümlədən Avropa yayınlarına boykotla bağlı müəyyən təkliflərin hazırlanması, tələb planı hazırlanmasıdır və adını çəkmədiyim digər məsələlərdir. Eyni zamanda bu günləri Leyla xanımın bu müraciətinə də, yəni oradan qaynaqlanan fikri deyim ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən və göstərmək istəyən insanları bu prosesə qoşmaqdır. Mən sizə tam əmin edim ki, müdafiə komitəsində bununla bağlı heç bir deyək ki, məhdudiyyət yoxdur. Əksinə deyək ki, böyük təqdir deyək ki, münasibəti var ki,
Oktay bəy, siz deyirsiniz ki, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mir Mahmud bəy deyir ki, imza atmaqda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Burada ümumiyyətlə söhbətdən belə anlayıram ki, heç kim heç nəyə narazılıq etmir. Ancaq biz bu siyahını, biz bu müraciətləri bir yerdə görə bilmirik. Yəni jurnalist olaraq və yaxud da ki, digər vətəndaşlar olaraq, siyasi məhbuslar olaraq, vicdan məhbusları olaraq bir toplantını görmürük, bir müraciətləri görmürük, bir imza kampaniyasını görmürük. Söhbət bundan gedir. Bəlkə Leyla xanım mərkəzləşmiş deyəndə bütün hamısını bir yerə toplamaqdan gedir söhbət. Bütün bunu istəyir. Yəni bir mübarizə aparırsa ayrı-ayrı yerlərdə deyil, ayrı-ayrı masa ətraflarında deyil. Bir yerdə mübarizə aparır.
Siz kimi də tutursunuz? Əgər söhbət Mir Mahmud bəydən, İsa Qəmbərdən, pensiyadan gedirsə, dünənləri bir neçə bundan qabaqkən toplantılarda onlar iştirak ediblər və bütün qərarlara birgə səs veriblər. Yəni kim qalır? Bəlkə siz deyəsiz. Söhbət kimdən gedir?
Amma bu günlərimdə onlar toplaşıblar. Mir Mahmud bəy dedi.
O siyasi
amma
partiyalardır.
O siyasi partiyalardır. Bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Baxın, iki dənə deyil, bir dənədir. Yenə də dedim. Təşəbbüs çıxdı. Toplantıda məlum oldu ki, belə bir təklif ortaya çıxdı ki, İntiqam bəyin müdafiəsi ilə bağlı İntiqam bəyin müdafiə etdiyi şəxslərin iş nömrəsi üzrə imzaları toplansın və Avropa Məhkəməsinə müraciət olsun ki, bu işlərin taliyi necə olacaq? İntiqam bəy həbs olunub bu məsələdə. Və dərhal məlum oldu ki, bununla bağlı müəyyən qədər iş gedib.
Bəli.
Məsələn, deyək ki, Pənah Hüseyin tərəfindən bununla bağlı iş gedib. Dərhal iki iş olmalıdır. Deməli, nə oldu? Bu əsas götürüldü, bu iş və görüləcək yeni işlər, kimlər varsa əlavə imza atacaqlar, bu işlə bağlı başqa Avropa Məhkəməsində intiqam bəyin xətti ilə işi olanlar. Onların da eyni yerə istiqamətləndirilməsi üçün həmin dəqiqə o iş əlaqələndirildi və koordinasi müəyyən edildi ki, bu iki nəfər ona yaxın olan, onda olan insanların bu tərəfə və ümumilə bir mərkəzdən, bir siyahı şəklində bir ünvandan həmin o mərkəzə göndərilməsi. İki ünvandan yox. Məsələn, bir siyasi partiyaların koordinasiya mərkəzi, bir müdafiə komitəsi ayrı-ayrılıqda yox. Bir formada, böyük ehtimalda müdafiə komitəsinin ünvanından bu məsələlərin ora ünvanlanması dərhal getdi. Məsələn, belə deyək ki təcrübə üçün deyək, Pənah Hüseyində və yaxud kimdəsə olan siyahı təqdim olunacaq bu tərəfə və o tamamlanacaq, imzalanmayanlar varsa və ünvanlanacaq. Yəni bu məsələlər bilirsiniz, məsələni belə sadə deyil də bu məsələ ki, həmişə hər şey eyni yerdən çıxsa. Məsələn, deyək ki, həmişə hər şeyi mən təşrif verim. Bu mümkün deyil. Adi bir vətəndaşdan təşrif çıxa bilər, adi bir sıradan bir vətəndaşdan, sıradan bir fəaldan, bəlkə hardasa yaradılmış başqa bir qurumdan, çünki bunları məhdudlaşdırmaq mümkün deyil.
Müraciət çıxa bilər və
o müraciət dərhal mərkəzləşdirilir. Yəni burada təşəbbüs məsələsi üstün olan və doğru olan, yenə də deyirəm, sizin üçün açar məsələ ondan ibarətdir ki, bu məsələ dağınıq şəkildə yox, mərkəzləşdirilmiş şəkildə getsin. Xüsusilə də ünvanlanmış sənədlər. Mən də onu izah edirəm ki, nümunə də birini gətirdim ki, belə bir məsələ vardı və bu dərhal mərkəzləşdirildi və bir ünvandan getməsi hamı tərəfindən qəbul edildi və o istiqamətdə də iş davam edir. Əgər indi bu, yenə də deyirəm, baxın, mən ona qayıdıram. Tofiq Yaqublu təşrif edib yanvar ayında Müsavat Partiyasının məclisi qərar qəbul edib ki, Novruz bayramına qədər siyasi məhbuslar azad edilmirsə, Avropa oyunlarının boykotuna çağırış gündəmə gətirilsin. Və ondan sonra o məsələ baş vermədiyinə görə Müsavat Partiyası özünün açıqlamalarında artıq bu boykotun fakta çevrildiğini və bu boykot çağırışını reallaşdırılması üçün işlə görülməsinin zərurəti vurğulanıb. Daha sonra Leyla xanımdan bu təşəbbüs çıxanda, ikinci dəfə bu məsələ qaldırılanda dərhal Müsavat Partiyası bu məsələni dəstəkləyib. İndi məlum oldu ki, Müdafiə Komitəsi də, eləmi? Bu məsələ ilə bağlı müəyyən təşəbbüsləri dəstəkləmə var ki, biz bu məsələyə qoşuluruq. Artıq bu, deməli, nə edəcək? Mərkəzləşdiriləcək. Məsələn, Müsavat Partiyası bir müraciətlə biz filan şeyi boykota çağırırıq, yazmayacaq. Yaxud Leyla xanım ayrıca özü yazmayacaq ki, mən bunu boykota çağırıram. Müdafiə Komitəsi ayrıca yazmayacaq ki, mən bunu boykota çağırıram. Dərhal hər şey ortadadır. Bu ümumiləşəcək, mərkəzləşəcək. Buna təşəbbüs göstərmiş ilk təşəbbüsçü də, sonrakı təşəbbüsçü də bu sənədləri imzalayacaq. Müzakirə olunacaq ki, hansı daha uyğun məsələdir tərtib olunmasında. Mən bir təklif verəcəm, Oktay bir təklif verəcək. Sonra ümumi sənəd alına gətiriləcək bu məsələ və vahid bir ünvandan da sizin dediyiniz kimi əksəriyyətin imzası ilə uyğun görülən mərkəzlərə və ünvanlara bu məsələlər ünvanlanacaq. Yəni, bu şəkildə gedəcək.
Mir Mahmud bəydən soruşmaq istəyirəm. Studiyada gedən söhbətdən əlavələri var mı? Buyursun.
Yani mesele belədir, üzr istəyirəm. Biz elə təkrar-təkrar eyni şeyi danışırıq. Bu vəkilin işi çox asandır. Vəkil konkret şəxsin hüquqlarını müdafiə edir. Bizim işimiz çətindir. Ona görə ki, biz ayrı-ayrı fərdlərin yox, hamının birlikdə hüquqlarını müdafiə etməyə borcluyuq və bunu edirik. Və məsələnin kökündə də duran odur ki, deməli bir ortada vahid bir siyahı var və həmin siyahıya mütləq və mütləq bizim münasibətimiz və dəstəyimiz olmalıdır. Biz onu müdafiə eləməliyik. İndi vəziyyət elə gəlib ki, haçan kim nə deyib, necə deyib, bunlar hamısı öz yerində, bunlar ayrı. Məsələn, son bu indiki danışıqlarla bağlı xüsusi olaraq deyim ki, indi danışılan, 3 gün bundan qabaq deyək ki, müdafiə komitəsində təklif kimi irəli sürülən və Pənah bəyə, o cümlədən Leyla xanım mədətliyə həvalə olunan məsələni Klassik Xalq Cəfəsi partiyasına həvalə olunub və ayın 11-dən keçən ayın 11-dən etibarən biz o imzaları toplayırıq, amma onlara da təşəkkür edirik ki, 3 gün bundan qabaq elədiklərinə görə indi 3 nəfərin də əlavə Milli Şuradan imzasını biz bugün ala bildik. Yəni bu istiqamətdə iş gedir. Paralel olaraq həm də Milli Şurada, o komitədə xüsusi olaraq deyək ki, sənədlər tərcümə olunur, ayrı-ayrı ünvanlara göndərilir və s. bunlar olur. Bir məlumat da deyim xüsusi olaraq sizin üçün də, dinləyicilər üçün də. Sentyabr ayının 17-sində saat 12:00-da ADP-nin qərargahında deməli siyasi partiyaların, QHT-lərin, medianın, gənclik şəraitatı nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatlarının iştirakı ilə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti mövzusunda Ümumi Respublika konferansının keçirilməsi barədə bir razılığa gəlmişik. İşçi qrup da yaradılıbdır və o istiqamətdə də işlərimizi görəcəyik. Burada da bu işləri davam elətdirmək lazımdır. O cümlədən bizim bir müraciətimiz vardı ki, biraz bundan qabaq xatırlatdım. Təkrar olduğuna görə mən də o təkrara gedərək demək istəyirəm ki, bayaq o ünvanlara deyirdik belədir. Bizdə Kivdə, sonra Kivdəki informasiyalarda, sonra həbs olunanların, məhbusların yaxınları və vəkillərinin məlumatlarına görə beynəlxalq və Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən vicdan məhbusu və siyasi məhbus kimi tanınan, hazırda da həbs yerlərində saxlanan bir sıra şəxslər: Leyla Yunus, Arif Yunus, İntiqam Əliyev, Mövsüm Səmədov, Zaur Qurbanlı, Fərəd Kərimov, Ruhullah Axunzadə və digərləri həyatı təhlükəli xəstədirlər. Onların da müayinəsi üçün beynəlxalq tibbi komissiyanın yaradılmasını və həmin komissiyanın rəyi əsas götürülərək ixtisaslı tibb müalicə müəssisələrində, o cümlədən xarici ölkələrdə müalicə edilməsini, təşkil edilməsini, barələrində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini biz xahiş edirik. Mənə elə gəlir ki, bizim xahişimizə böyük bir dəstək də olacaq. Siyasi partilər də, başqaları da bu xahişə qoşulacaqlar və biz Azərbaycan hakimiyyətinə həm də bir şərait yaradırıq ki, özünü saldığı bu vəziyyətdən həm də çıxsın. Öz vətəndaşlara qarşı müharibəni dayandırsın. Bu böyük bir müharibədir. Və bütün bunlara görə də, hətta bu məsələlərə görə də, bugünkü mövzuya görə də sizə də, o cümlədən təşəbbüskarlara da təşəkkür edirik ki, bu fikirlərimizi deyə bildik və çatdıra bildik. Amma bu məsələdə bir xüsusi qeyd olunmalıdır ki, heç kəsə mane olmur və Azərbaycanda insan haqları, demokratiya uğrunda mübarizə aparmağın meydanı o qədər genişdir ki, hətta istənilən həbsxanaların yerlərinə qədər genişdir. Biz deyəsən bu yaxınlarda daha özümüz də öz hüquqlarımızı müdafiə edən İntiqam Əliyevin yanında elə birgə mübarizə aparmalı olacaq. Necə o içərdən bizim hüquqlarımızı müdafiə etməyə davam edirik və deyəsən bizi də aparıb orada elə birgə mübarizəyə vadar eləyəcəklər. Əgər biz bu qədər bu məsələlərdə, bu mövzuda belə tartışma aparacaqsa, sonu belə olacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Səbuhi yazır ki, Leyla Yunusun çağırışının heç bir mənası yoxdur. Azərbaycanda tamamilə totalitar quruluş bərqərar olmaqdadır və bunu heç kəs qarşısına ala bilməz fürsətdən istifadə edib Mir Mahmud bəy də siyasətdən getməyə çağırıram, gedib xatirələrini yazsın. Həmçinin İsa Qəmbər, Əli Kərimli də siyasətdən getsinlər, yazır Səbuhi imzalı dinləyicimiz və hər şeydə pesimist yanaşır, belə başa düşdüm. Mir Mahmud bəy, sualım var. Həbs edilənlərlə bağlı izdihamlı mitinq keçirmək mümkündürmü? Sıravi insan larımız ayağa qalxa bilərmi? Məncə bu yolla iqtidara təsir etmək olar. Namiq imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Boykot baş tutsa ən gözəl təklifdir. Qalib imzalı dinləyicimiz belə yazır, ancaq nəyin boykotunu açıqlamayıb. Hə, salam. Elman bəyin apardığı işlərdən bir xəbərəm. Oktay bəydə Kürd aşqınlarından ziyan çəkən ailələrin, hətta orta məktəb şagirdi oğlunun hüququnu sona dək müdafiə edə bilməyib. Leyla xanım və digərləri necə müdafiə olunacaq? Dinləyici imzalı dinləyicimizdən gəlib bu İsmar bir
irad kimi də səslənə bilər bu. Hər bir hərəkat millətin ayağa qaldırılmasına hesablanmalıdır. Əks halda bütün cəhdlər nəticəsiz qalacaq. Millətin ölkədə baş verənlərə qarşı reaksiyasına nail olmaq lazımdır. Nofil imzalı dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Salam, Mir Mahmud ağanı xüsusi salamlayırıq və ona sual edirik. Böyük Elçibəyin yadgarı AXC-nin birləşməməsində, AXCP klasik, AXCP bütün AXCP-yə parçalanmasında bilavasitə suçu olan Mir Mahmud ağa hansı birləşməkdən danışır? AXCP-dən gəlib bu təxribati sual. Mir Mahmud bəy, elə sizdən başlayaq. Əsas iradlar odur ki, yəni görülən işlərə rəğmən siz özünüz də bayaqlarım etiraf etdiniz ki, bəlkə ola bilsin ki, hamını tutdular, İntiqam bəyin yanına yola saldılar və orada birgə mübarizə aparmalı oldunuz. Görülən işlərə rəğmən həbslər davam edir. Belə çıxır ki, ya görülən işlər azdır, yəni effektli deyil, ya da ki, yəni heç bir təsiri yoxdur. Nə etmək lazımdır daha effektli olmaq üçün?
Mən əzdidən ünvanları məncə Səbuhi qardaşımızın nə deməsinin asılı olmayaraq, xatirələrdə onun adını xatırlayacaq, onun asılı olmayaraq yenə də birləşmək lazımdır. Başqa yol yoxdur. Ona görə ki, bizim özümüzdən başqa kimsəmiz yoxdur. Bu rejimlə demokratiyanı bərqərar eləməkdən ötürü bu rejimə qarşı, bu rejimlə mübarizə aparan hər kəs bir arada olmalıdır. Bundan başqa yol yoxdur. Adamlarımız özləri əgər adını yazmağa ehtiyat edirlərsə, saxta profillə çıxış edirlərsə, dinləyici yazırlar söz adının qarşısında və deyək ki, Elçi bəyin hərəkatdan, təşkilatdan, Zübəri gördüyü işləri xatırlayaraq həm də deyirlərsə ki, biz bütün bu məsələlərdə dağıdıcı olmuşuq və s. Allah köməkləri olsun. Bu da onların baxışlarıdır. Amma biz yenə də bütün dağıdıcı da olaraq yenə də deyirik ki, birləşməkdən başqa yol yoxdur və ancaq yol bu birlikdədir. Bütün bu məsələlərin hətta üzr istəyirəm, bax deyirik amma qəbul eləmirik ki, komitə birdir, deyirik, yox ikidir, mediada bu cür yazılır və s. Bütün bunların səbəbi də hələ o birləşmənin olmamasıdır. Azərbaycanda uzun müddətli bu hakimiyyətin qalmasının da səbəbi o birləşmənin olmamasıdır və bizim əşhər bir ehtiyacımız var birləşməyə, başqa yolumuz yoxdur və yol da budur. Və bütün bu məsələlərdə də hesab edirik ki, mütləq və mütləq bu birlikdə olacaq və bizim bu məhbuslarımız da çox yaxın zamanda öz xatirələrini danışmalı olacaqlar və onlar azad olacaqlar. Onların hər birisinə qapılarının tezliklə açılmasını arzu etməklə yanaşır, həm də bu istiqamətdə əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. O qapıların açılmasından ötürü nə gərəkirsə onu da etməliyik. Yaxınlarda mütləq və mütləq kütləvi aksiyalar olacaq. Sözsüz bu olacaq. Hətta ondan başlayacaq ki, məhkəmələr başlayanda piketlər olacaq. Sonra siyasi partilərin bir araya gəlməsi olacaq və mütləq və mütləq bu istiqamətdə işlərimiz bu məhbusların azad olunması ilə nəticələnəcək. Bizim mübarizəmiz doğru mübarizədir, yolumuz haqqdır və bizim hüquqlarımızı, haqqımızı müdafiə edənlərin də məhbəsdə qalması yol verilməzdir və biz buna son verəcəyik. Mütləq son verəcəyik.
Oktay bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Nə etmək lazımdır daha effektli olsun?
Çox sağ olun. Məyyək ki, Mir Mahmud bəy əsas tezisi dedi, yəni bu vəziyyətlə barışmayan siyasi məhbusların mövcud olduğu bir ölkədə ölkəni siyasi məhbuslarsız Azərbaycana çevirmək və eyni zamanda ölkədə hökm sürən avtoritarizmə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün bu mübarizəni aparan insanların bir arada olması əsas şərtlərdən biridir və biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Digər tərəfdən isə bayaq da qeyd olundu, həbsdə olan siyasi məhbusların, vicdan məhbusların azadlığa buraxılması, azadlığa çıxmasına nail olması istiqamətində hal-hazırda müəyyən fəaliyyət planı üzərində iş gedir və yəqin ki, bu fəaliyyət planı hazır olundan sonra açıqlanacaq. Onun bir hissəsinin bəzi tezlərini, bayaqları biz qeyd etdik. Mir Mahmud bəy də qeyd edir o məsələləri və mən inanıram ki, sentyabr ayından biz bu istiqamətdə artan xətt üzrə fəaliyyətin şahidi olacağıq.
İlman bəy, buyurun.
Bilirsiniz, işlərin kimlərisə tərəfindən qiymətləndirilməsində yetərli olmamasını mən anlayışla qarşılayıram. Hər kəs nəticə ilə ölçməyə çalışır, amma biz prosesə baxmış olsaq, sadəcə bir fakt. Siyasi məhbuslarla bağlı vahid siyahının üzə çıxması, əgər mən səhv eləmirəmsə, son 20 illik Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə bəlkə də yeganə haldır. Hər dəfə bu və ya digər formada başqa alternativ və yaxud ikili, üçlü siyahlar olub. Bu o deməkdir ki, son dövrlər Azərbaycanda bu işlərin görülməsi həm mərkəzləşdirilib, həm bu iş sahə üzrə məşğul olan insanlar konkretləşib, püxtələşib, bir mərkəzə toplanıb və bir istiqamətdə bu işlər gedib. Ruhdan salma məsələləri isə mənim qətki şəkildə qəbul eləməyəcəyim məsələlərdir ki, onda nə faydası var ki, bunun? Hətta, baxın, bu qədər mən faydalarını saydım. Hətta şərt olaraq da səhcə, hətta heç bir faydası olmamış olsa belə, heç bir halda müqamətin alternativi yoxdur. Bütün hallarda müqamət göstərmək lazımdır. Hətta köldə heç kəs qalmasa belə, hamı həbs olunsa, köldə mübarizə aparan, müdafiə edən, müqamət göstərən heç kim qalmamış olsa belə, hətta barmaqlıqlar arasında, kameraların içərisində belə müqamətin yenə də alternativi yoxdur. Ona görə də biz bütün hallarda yerindən asılı olmayaraq, təsir edirəm, yerindən asılı olmayaraq, bütün hallarda içəridə, köldə bu məsələdə gücümüz çatdığı qədər mərkəzləşdirilmiş, gücümüz çatdığı qədər təşkil olunmuş, gücümüz çatdığı qədər də ümumiləşdirilmiş və yaxşı hazırlanmış mübarizəni aparacağıq. Bunu daha da inkişaf elətdirməyə çalışacağıq. Kütləvi aksiyalar şəklində davam eləməsinə çalışacağıq. Müqamətin daha da təsirli olmasına çalışacağıq, amma heç bir halda müqamətdən imtina heç cürə düşünüləsi bir şey deyil. Bu baş verməyəcək. Hər zaman müqamət olacaq.
Gülyay imzalı dinləyicimizsə yazır ki, təklif edirəm müxalifət olimpiya oyunlarının boykotuna və bütövlükdə dünyada bütün ölkənin boykotuna çağırsınlar. Afərin sizə müxalifət, sizə daha sözüm yoxdur. Belə çıxır ki, Leyla Yunusun orada yəni qeyd elədiyi ki, olimpiya oyunlarına boykota çağırsınlar digər ölkələri. Görünür ona iradını bildirir ki, niyə indidən bu addımı atırsınız, niyə Azərbaycanı dünyada tanıtmağa qoymursunuz? Belə fikirlər də olacaq, yəqin ki, sizə qarşı.
Bunlar əsassız fikirlərdir. Mən deyim ki, bu cür boykot çağırışları kifayət qədər də dünya siyasətində yön dəyişdirmiş hadisələrə səbəb olan bir çağırış tiplərdir. Xatırlatmaq istəyirəm, səhv eləmirəm, 91 ya 92-ci ildir Çexoslovakiyanın dünya çempionatı oyunlarının xaric edilməsi məhz orada baş verən insan haqları hadisələri ilə bağlı idi və daha sonra da biz Çexoslovakiyada bu məsələlərin müsbətə doğru şahidi olduq. Eyni zamanda Rusiyada keçirilən olimpiya oyunlarında bir çox ölkələrin iştirakdan imtinası da insan haqlarına verilən dəyərlərdən ibarət idi. Azərbaycanda isə bu dəqiqə dünyanın demək olar ki öldürülmə hissələri istisna olmaqla, məsələn Ukraynanın şərqində baş verən və Suriyada baş verənlər istisna olmaqla, dünyanın heç bir ölkəsində baş verməyəcəyi həddə çox repressiv həbslər gedir, inanılmaz sayda vicdan məhbusları var və buradakı insan haqlarına həmin dövlətlərin, həmin təşkilatların etinasız qalması və hansısa formada bu oyunlarda rahat şəkildə iştiraka meyilli olmasına biz razı ola bilməliyik və bu çağırışlar da kifayət qədər öz nəticəsini verəcək. Mən bunu çox yüksək və çox müsbət
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Gəldikləri üçün, eyni zamanda suallarımızı cavablandırdıqları üçün, dinləyicilərimizi aydınlatdıqları üçün. Mir Mahmud bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Siyasi partiyaların belə vahid vicdan məhbusları siyasını dəstəkləyən siyasi partiyaların koordinatoru həm də Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədrini verilişə qatıldığı üçün Oktay bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda İlman bəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu verilişdə iştirak etdilər. Veriliş yekunlaşır. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə yox, yox, sən təhsilə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektivdirəm.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфиринде Кавказ кошар делишинен кавказлыларын сэсгэли.